Dhaggeeffattoota keenya ayyaana Irreechaa gabaasuudhaaf kanneen achi bobba'anii turan gaazexeessota keessa gaazexeessaan dhaabbata televiziyoona dhuunfaa kan OBS Olaansaa Waaqumaa tokko ture. Telefoonaan argadhee dubbiseen jira. Gara sanatti dabarra. Gaazexeessaa Olaansaa kaleessa yeroo ayyaanni Irreechaa Harar Sadii irratti geggeeffametti gabaasuudhaaf akkachi turteedha kan ati dubbataa jirtu. Eeyyama argattee OBS'iif gabaasuuf achi deemte moo akka dhuunfaatti deemte?
Biiroo Aadaa Turizimii Oromiyaa irraa eeyyama akka dhaabbatatti argannetu gabaasuuf deemne. Ana qofa otoo hin ta'in tiimiinuma TV OBS gara nama sagalii ta'utu guyyaa jala bultii sanarraa jalqabnee achi turre. Guyyaa sanarraa qabnee aga gaafa amma gochaan sun kanneessaa kun raawwatametti achuman ture. Yoo gochaan sun raawwatamus achuma fuulduruma isaa annis qaamuma sana keessa ture.
Mee gara sanatti deemuu dura sochii gaazexeessotaa naannoo sana ture sirraa hubachuun barbaada. Gaazexeessonni kan naannoo sana turan gaazexeessotuma biyya keessaati moo ka biyyoota alaas turan moo eessa turanii kamitti seenanii maal hojjetaa turan?
Hojii gaazexeessummaadhaaf ayyaana Irreechaa gabaasuu kana qofa miti. Yoo xiqqaate gara afurii gabaaseera kana dura mootummaa keessan ture dura televizyiinii Oromiyaa. Nam beeka akkaataan itti gabaasanii haalli barana jiru garuu jalqabuma irraa naa kaanu tiimiin iddoo kana karaa kana dhaqaa karaa kana godhaa lamaan jedhu hin turre. Akkasumatti waraqaa ittiin socho'an pireesii ta'uu kan agarsiisu nuuf hirani. Akkasumaan adda addaa babbaaneetuma hojjenne iddoo tokkotti qindoofne iddoo tokko qabannee hin turre siin jechuufani. Gaafa gochaan sun raawwatu garuu kan achi ture ani amman arge TV OBS fi kaameraa dhuunfaa namoota qaqqabatanii fi tarii gaazexeessaa Reuters jedhee kana yaadu nama tokkotu kaameraa suuraa ittiin kaasan qabatee achi jiraan irraa kanafe. Gaazexeessonni biyya alaas kan biyya kana keessaas OBS irraa kanafe ani fuula dura sanatti nam tokko iyyuu nagarre.
Maaliif kun jettee yaadda?
Jalqabuma irraa akkanatti fakkaatutti ayyaanni Irreechaa bara kana akka kanaan dura hin turre. Sababiin isaas guyyaa gaafa sana galgalma jala bultii irraa qabee dhukaasa ture magaalaa sana keessa. Gara Irreechaatti kanaan dura kan beekamu abbootii gadaatu dura deemee irreeffate. Sana booda warri kaan immoo irreeffata. Abbootiin gadaa bara kana bakka lamatti qoodamanii deemanii maaliif akka ta'e anaaf naaf hin galu.
Bakka lama yeroo jettu maal jechuudha?
Warri tokko ganama laga iddootti irreeffatanii malkaar sadii deemanii gruuppiin tokko wal qoodanii warri tokko immoo guyyaa gara sa'aatii shanii kan deemanii abbootiin gadaa bayyanaa sanbatootiin kan durfamu dhumarra deemanii ganama immoo abbaa gadaa tuulamaa duraanii kan turanii hayyuu amma hayyuun laggasaa nagahoo jedhamanii ganama bu'anii tachi turanii namoonni baay'ees immoo isaa wajjin deemaniiru. Kan hafan immoo galma tokkummaa abbootii gadaa kan magaalaa Bishooftuu keessa jiru turanii guyyaa namni adda irreeffannaa iyyuu dhiisee adda deeme duubarra deebi'anii dhufanii gochaan suu kanneessaa kunis egga isaan dhufanii boodadha kan raawwatame.
Akka gaazexeessaatti maaliif adda ba'uun abboonni gadaa kun bakka lamatti qoodamuun maaliif ta'e?
Inni kun nuufis baay'ee haaraa ture kan nuti galgala kan jala bultii isaatti kan beeknu akkuma wal faana bu'anii quba qabna turre. Maaliif akka adda baasan wanti isaa ifaa miti qaxaa wayii keessa jira jedhee yaadan akka ofii gaazexeessaa tokkotti gaafa yaadu.
Garuu abboota gadaarraas ta'e warra kana qindeessanirraa waan adda baafatan qabdu?
Nuti gaafachuudhaaf yeroo arganne sana booda nuti gareen keenyas baay'ee bittimee warri kaanis ijoollee nu jalaa rukutamanis waan turaniif wanti gaafanne hin jiru.
Eenyudha kan waltajjii irratti haasaan godhamu sun qindeessaa ture kaleessa yeroo ayyaanni sun geggeeffamu?
Yoo nuti waltajjii sana geessu namni tokko iyyuu hin turre. Ganama isaa kan ijoollee warra gabaasuudha kan gaazexeessota biraa irraa akka dhagahetti abbootuma gadaa warra ganama deeman sanatu tasgabbeessuudhaaf yaalanii dargaggeeyyiin iyyaa turanii waltajjii sana irratti akka hin dubbatamne wacaa turanii diddaadhaan kan beekamu harka kana waliin maranii agarsiisaa turanii malee namni biraan turre jiru.
Alaabaan faa akka waltajjii sana irratti hidhamedha kan dubbatamaa ture. Eenyu kan alaabaa mootummaa achirratti hidhaa ture?
Ani gaafan achi ga'u alaabaan naannoo Oromiyaa fi alaabaan mootummaa Itoophiyaa hidhameetu jira. Gamaa gamanaan waltajjii guddaan tokko tolfameera achirratti iddoo kanaan dura dhaabatan. Kanaan dura muka laftu gudda tokko ture waggoota darban keessa barana stejin irra taa'an baay'ee bal'aa fi kan irra taa'an mijeeffamee tolfameera. Gamaa gamana shiboo waan sana qabee jiru irratti alaabaan gurguddaan lama hidhameetu jira. Ganamuma warruma mootummaatti dheedheeta yaadagaa namni biraa hin dhufu.
Kan namaan atachirra bayi dubbadhu jedhu kan ati immoo bu'i jedhee namatti dubbatu eenyura kan kana qindeessu?
Wanti iyyuu hin turre egaa akkuma siin jedhe baay'inaan dargaggeeyyiidha ayyaana kana irratti kan hirmaatani. Isaan mormiinuma dhageessisuu irraa alaabaan irraa buusaa jedhu yennaa nuti abbootii gadaa sana wajjin gaafa nuti waltajjii sana irratti baanu alaabaa sana buusaa jedhani. Kana booda jeequmsi sun uumamee rasaasni dhukaa'uu jalqabee aarri nama ukkaamsu kan darbatan sun darbatame. Isaan immoo kan agaa uummatni miliyoona lafatti wal ga'e kanatti lafa rasaasni gara tokko hin beekamne kallattii hundaanuu lafa iyyutti lafa aarri kallattii namatti darbatamu hin beekne kanatti uummanni ijaan jedhee boollatti nam'e.
Dhukaasni dhukaasame sun dhukaasa gaazii imimmaansuuti moo dhukaasa rasaasaati moo dhukaasaaleen turan dhukaasa akkamiiti?
Lachuun nuti turanii warri kan aaraas ni ture inni kaanis ture. Akkanatti fakkaatutti nama manichi gahee akka gaazexeessaa tokkotti argetti rasaasa gadi qabanii itti kan itti dhukaasa natti fakkaata. Gara nagarasiin inni wayyaa helikoopterii naannoo sana ture. Iyya sanarraa kan ka'e namni miliyoonaan iddoo tokkotti argamee jiru sun RS jidduutti waan darbatamee fi wal dhiibanii ayyaalaa sanatti nammani. Rasaasni galatti inni tokka'uu fi gara inni dhiisuun beekamu kallattii hundaanuu dhukaa'aa ture.
Kan jettu rasaasnis dhukaafamaa ture, gaaziin imimmaansus dhukaasamaa ture, helikoopteroonnis marsaa turan kan jedhu kaleessas dhageenyee turre. Helikoopteroonni marsan sun maal godhaa turan?
Ganamarraa bariirraa jalqabanii faanfileetotuma adda addaa kana facaasaa turan helikoopteroonni magaalaa sanarraa.
Faanfileetii sana argitaniitu maal jedha faanfileetiin isaan facaasaa turan helikoopteraan?
Gaarummaanuma ayyaana Irreechaa ibsaa. Waan yaraan qabanii baay'een isaanii UNESCO'tti galmaa'uudhaaf akka jiru waan akkasii kana ibsa.
Yeroo dhukaasni lafaa jalqabame sanatti helikoopteroota sanarraa waan dhukaasame jira waan darbatame jira?
Egaa kana nama waan ofii kootii sanis akka nama tokkotti lubbuu kootiif baqachaan ture. Ani eessa akka dhukaa'eef eessa akka dhiise hin beeku dhuguma dubbachuudhaafi kallattii hundaatiin waan hundumtuu rasaasni hin dhukaa waan ta'eef ani lubbuu kootiin baqadheera. Garuu eessa akka dhukaa'e quban qabu akkanatti fakkaatutti helikoopterii waan waa gad darbate natti fakkaatu iyyuma sanarraa.
Gara biraa waa'ee eega dhukaasaa booda namoota baqatan immoo haa ilaallu. Ulaan ittiin gara Irreechaa dhufan ulaa tokko ture jedhanii namoonni kaleessas dubbataa turan dhuguma ulaa tokko qofaa kan namni ittiin ba'uu danda'u.
Dhugaa dubbachuudhaaf bakki ayyaana Irreechaa sanatti kabajanii kan waggoota darbanii irra bara kana fooyya'aadha jechuun ni danda'ama. Kanaan dura mana guddaa tokko jidduu sana ture lafa baay'ee dhiphaa tokkotti ture sana kaasanii bal'isaniiru. Garuu amma rakkoon isaa maalinni boolla meetirri isaa yoo xiqqaate meetira 10 ta'utu fuuldura sana jira. Namni immoo gaaddisa mukaatu naannoo sana jira waan ta'eef muka guddaan naannoo sana jira waan ta'eef muka sana jala dhaabachuudhaaf gara sirratti siqeetu dhaabate harki caalaani.
Gara boolli jiru sanatti jechuudha?
Gara boolli jiru sanatti waraanni immoo gara silaa lafti bal'aan jiru namni illee yoo xiqqaate kufeellee bahuu kan itti danda'u du'aansaallee haala gaariin argamuu danda'u kan immoo kan xiqqeessuu danda'u qabatanii dhukaasanii aara sana waan ta'eef baay'inaan gara sanatti siigannisu jechuudha.
Garritti dhukaasni dhukaasame gara boolla sanaati miti gara biraarraati jechuudha.
Waltajjii qophaa'ee jiru sanarraa dhukaafame gati.
Kanaafi namni kan inni itti fiigee gara boollaatti jechuudha.
Gara boolla sanaatti fiigame.
Akka gaazexeessaatti si gaafadha. Bakka uummanni aga kanaa miliyoonaan lakkaa'amu itti wal ga'utti boolla sana attamitti bulchiisa magaalaas haa ta'u mootummaas haa ta'u agammaatti hin cufiin maaliif boolli sun kaayame?
Wanti baay'ee garaasi nyaatu isa kanadha. Waltajjii kanaan dura namni irra taa'u qophaa'eera. Haala bareedaadhaan qopheessaniiru gaararratti. Wanti baay'ee garaasi nyaatu boolla mana ga'u iddoo sana jiru. Yoo xiqqaate dallaan magabaaf iddoo sanatti tolfamu dhabuun balaa kana hunda akka geessu ta'eera. Kan akka gaazexeessaa tokkotti waggaa sadiin dura televizyiinii Oromiyaa irratti dhimma kana warra magaalaa Bishooftuu bishaan gaafadheen ture. Bishaan tachiin gara haroo sanaatti gadi darba waan ta'eef cufuun baay'ee nama rakkisa garuu itti yaanna naan jedhanii turanii. Akkam beekutti gaazexeessonni televizyiinii Oromiyaa yeroo hedduudhaaf dhimma kana irratti deddeebi'anii namoonni hojjetan hedduu isaanii ni jiru. Namni hin dhageenya jedhee hin jiru. Boolla mana ga'u iddoo sanatti dhiisanii sanuu immoo rasaasaa fi aara nama ukkaamsu kanatti dhukaasanii boolla kanatti namni akka dhumu ta'eera. Xiyyeeffannootti kennuu dhiisuudhaan iddoo fi ta'an mijeeffatanii dafanamnitrumu tifudisun wambaye garana manyatu daniku
bolisun durumani yuture yodruma ture tay attami wambishanke sayawmo bolakasumat qotametawmo maltu bolasana qote ballata dememo dipata dememo mehala bolasana naibs
bolisun garaharotti bishando lollo fiduda lolanga fa garabrati dukuda cete baye gadi fa goya yotikata metra kudanta ogasa dimbura kanergetti baye lafa gararra siole jira gubansa mo lafa dirirada akasmatille bolachi jira chulle befun baye sirakisa bekte gamasatin dallatu jira bolasa garagama kesette gamal lakasman jira lafa chakada hurufni lafa ratte merge hufni wana dadaratte merge lafa jiruda argiterre la bakachuda lafa baye rakisada kanandres namoonni baay'een ayyaana Irreechaatti keessa bu'aa akka turan akkasi du'anii kan miidhaban ta'uu baatus akka keessa turan quban qabaa sun waan baay'ee gara nama nyaatudha too beekamii waanuma tokkollee waan agarsiisullee karaa sana kaa'uu dadhabuun yoo xiqqaate namni naannoo sana baay'inaan dhaabachuu dhiisuu danda'a yaadeedhuun qabu.
Karaa boollaa sana ala karaa biraa baasuun hin danda'amu ture karaan biraan hin jiru karuma sana akka jiru.
Inni siin jedhu isa kana gara tokko lafa bal'aatu jira fuulduraanii gara sana dhaabataniitu aara sana dhukaasa waan ta'eefi gara sanatti fiiguun baay'inaan namatti hin tolu. Namni baay'ees immoo warri karaa sanatti baay'ee waan tokko iyyuu hin taane warri waliin karaa itti fiiguu danda'utti fiigee homaa iyyuu hin taane baay'atanii madaa'ani malee waan ta'an hin qaban warri ol fiigan.
Kanaaf karaa bal'aan silaa jira ture tu karaa sana bal'isanii namaaf dhiisaniiru ta'ee ni danda'ama ture jechuudha.
Karaa sana nima jira ture dhukaasni dhukaa'e aarri sun gaditti darbatan gara sana waan ta'eef namni gara boollaa sanatti gadi fiigagaa baqaadhaaf jecha nama xiqqoo miti nama miliyoonaan lakkaa'amutti iddoo tokko dhaabata waan ta'eef namni lama namni sadi socho'ee yennaanii wal dhiibdee wal kuffisa waan ta'eef ala kanaan uumame nama.
Boolla sana kaleessa sirriitti argiteetta waan jijjirame jira ka dur beekturra.
Wanti jijjiirame waan tokko jiru akkasumatti jira boolli sun baay'ee gadi fagaateera yeroo nan beeku caalayyuu lolaan baay'ee gadi nyaateera. Anis akka nama tokkootti reeffa namoota keessa turanii namoonni keessa baasan anis amma humna kooti keessa baasan ture waan baay'ee garaas nyaatu.
Attami laftitti cite moo namoonni walumarra tuulamanii jiru moo maal fakkaata haalli namoota boolla sana keessatti kufanii?
Dhugaa dubbachuuf naa sana baay'ee naasuu keessan ture namootuma walirra jijjiiran arge laftis biyyoonis cicciteera gararraadha sigigaateera. Tarii kan irra garagalus jira akaafaafaa biyyoo fa'in harkisnee baase masilaalii kan jedhan kana faasii gadi gaditti godhaniitu baasanii dura uummata baasuu jalqabee sana booda waraanuma naannoo Oromiyaa kanatti keessa yaase.
Agatachi turteetti namni keessaa guuramee bayee xumuramee ture moo gidduutti deemteetti?
Ani gidduutti hin deeme hiriyaan namni wajjin hojjetu rukuu tokko rukutamee ture.
Amma mootummaan deebii dhiheenya kenneen karaa muummicha ministeeraas namoonni 52 du'uu isaanii balaa kanaan. Kun immoo namni wal caccabsuu irraa kan ka'e malee rasaasni tokko yoo akkan dhukaafamin gaazii mimmaansuu fi dhukaasa akeekkachiisaa qofatu dhukaasame kan jedhudha. Kun kanata garte wajjin agam wal simata.
Isaan rasaasan dhukaasne kan jedhan anis ibsa kana dhaga'een ture biyya kanaaf nagaa buusuu yoo barbaachise ani dhugaa dubbatanii uummata kanaaf dhukaasaatti immoo baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee dhukaa'eera tarii gaditti qabanii dhukaasuu dhiisuu danda'a namoonni baay'een rasaasaanis rukutamaniiru kan jedhu amma nan dhagaa jakkooti waan hin arginee fi fuuldura sanattis nama kufe waan hin agarree sana fikooti namni dhube baay'eensaa iddoo tokkottidha walirratti kan arge waan ta'eef waan an ijaan arge hin dubbadha rasaasni dhugaane kan jedhu garuu waan baay'ee wal lamatti ajjabsiisudha lafa uummanni miliyoonni meeqatti argamutti rasaasni tokko dhukaasneedhanii dubbachuun akka koottanii biyya kanaaf nagaa fida jedhee yaadu dhugaasaa amananii yoo biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf yaadan gaariidha jedhee ta'e yaada. Gama biraatiin immoo aaruma sana iddoo sanatti lafa miliyoon nama kanatti argamutti dhukaasuun uummanni kun akka dhumu akka walitti bu'ee akka inni wal dhiibee walirra jettee wal ajjeesuuf sababa ta'eera waan ta'eef amananii fudhachuun waan gaariidha biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf jedheeti yaadatamu.
Gaazexeessaa OBS Olaansaa Waaqumaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Galatoome yaada koon irraa fuuchifatu.
Dhaggeeffattoota keenyaa kaleessa immoo haala akkamiituu naannoo boolla namoonni keessatti dhumanii sana ture jiraataan bishooftu dargaggoo Gammadaa Sabbuu akkana jechuudhaan kaleessuma nuuf ibsee ture.
Egaa haalli jiru egaa guyyaa saniitti dabalatee reef bahaati kan ture hanga kaleessa iyyuu kaleessas namoota baay'eetu ba'ee reef akkasuma bishaan keechaa illee namoonni lama bahanii jiru. Guyyaa kaleessa uummata baay'ee gabaasaniin booda namoonni baay'eedha kanatti jalatti hafa jedhamee yaadamuurraan kan ka'e egaa namoota san baasaniin booda uummata naannoo sanii ari'uudhaan booddee gara galgalaa doozarii fidaniiti akuma jiru bolla sani duchudani akana moni namota sani barbane gabiyet nakani duchani boda qore ko shimme jeda mal mal kan akuma jiru hagu ganeti kan wanni jedani arra manni mo akuma jiru ka abdin kutan nanu masani marsani tikani baye boha jedani silayu motuman akana moto sani refa sani argachu danda okene ummatu ma amansi so dal silayu namota le ogumma ka shi kabanni qajarete usla kan barbaachi so kabuture inne garo do feddo zari butuma gutu tikani biye gedi dacha sem boda kan ko shimme qore kana kan
baadanna kejechu amna ando sanati maltu mulata umnoni motum mana ando sanajiru datoni ando sanajiru
ega arantana ware dura ganama kaachi dake laletti nijeru umnoni polisi nanno nijeru polisoni nanno sanni marsu amma garu ware boda kana ibishi nefeture medium biyetti
medium motum majechu da television amo radio da
television ABC jechat ABC da isantu dufe isana chita gare isani namota ofikende fatan kabu namota akumat sa akuma nyachi genye namota sadel toko kani minibasi waiti firolfini waiti fidani namota sona chite busete makina so utabte to makande bite jarsole waiti kana chite fidde to makani shiwane jitte af namota sanindu darga gowa nanno sanjuran dudu biste darga gowa sun ugadu majuru dubatani namota sanimmo kende steka fidde sun irabe kam manni arge jira tara tara dan ummata sani bollo san background goda chuda ni kan isana so sisato ani jar solen kunillen a sani asumat yare je ummani woranna isan ko baati aso si doksara naso si sufture jar tiso wani ara dubbe chuda fi kan san fane yusla yu je chad jar resunille asumat ya dubba tani jennan so da tani tuma ay nasu lela bo samna na gracho wana kasakase je dani te kan isan maiki sani ka batani wan kamera sani ka wani kan gaddaba makina ke kefena ni tuma kan isan kutani erga se jar sole san kero wanna no sanjira selectioni ga fanna ammo makina nan nu fidai daka kana 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 je dani te kan ni erga male nu wan beg nu kam le nan erga se jar sole ni kan wa wadi addatin kan umma tatti wani je chatura
jar solin kun jar soli dum nan no san jira tan jechu da mo isa fidani
jar sole wan sadin to ko isa ka fidani beg nu garu dufani te amarifu makadubatani afani le beg kan dugu madubachu da fotaye media le media saganta amarifa oje dum te fakat amarifu mani kan mata ga facha to rejechu sanin duro
kabro malti magala san ke satti nan no san ti mulata guyara
Guyana ra gabao mati magala tinto ni tasgabinka abdu guya kalesa tikase kalesa maeda sukolen kas manin nugati maninya ta malmal kajiran kunile duchu maruti kan kalesa chufato ani onkolato ni kas karaka ta mura malmal kuninjiran taksi duma bajaji murasa kasna sukole murasa kani wani jere to majiru dabalata muchanto kunijira kani gafa rechasan kambukate galano yadu kajeda muda nanuma bushofto kanat genda dibayo kanjeda mutokot kani awali sara karawate awalo kanarati ummata baye da kan argagne ummanne kun tege kudda ke cagalu dani guyarra kan gamta kan awale mbud magala ana ada ke cetti kan argamtu magala dire ka jeram takana no sandel dan keron baye nan kan nanno kuma sadiya ka kuma afrikan tan kuma magala tan weraru dan akasan wajira mutumma to ko jaf sudan dan dile bakala masadi to fu dan kan gocha to dani ergasi magala kana tocchu wandan dane dandi kana darbun dande nyol toni motumma karadu kamini dandi capso dan kanka tamura senani wan kana bitne su dan dange chuto
magala bishoftu kajiratan misense congress federal oromo obbuta adese legese halar rabakasana jiru gafadde akana jechu na de bisan
nanno sana donkana tekko itokko dabanni sabodde ummatni nanno sana arianiru arralle refakka basani odefanno gahan ka basirir matti kan nanno sana dabatani sanuma wajjinna kan edin makana ratto jetani kan turani odefanno kana qabare sahar abasan garu oksani feani akadabarsani daw odefanno nan qabu
refame qabasan
refasadi basan arta kalesa shambasani harqa sadi basani garu kan kalesa baes kan arta shambahes doksaadan feani deemani male hawaasa naanno sana dhaabate nama qamna kan nu jala bade qamna fuula saalaallaa yoo keenya ta'e fudhanna jedhanii achi dhaabatanii iyyanii maraatan humna ittisa isaaniitiin achirraa ari'aniiru
reeffa fuudhanii deeman jettan kana ka kaleessaa taa ta'u kaarraa maaliini ka fuudhanii deeman jedhu
konkolaataa addaati piikaappiidha kaleessa sarras ta'e piikaappii duubaan banaa taate irratti eegaa fe'anii booddee sara itu wisani sara sanan oksaniti kara babbo gayyar nanessaniti kandabarsan e sakka gesan e sakka kan imben amma yonalle
obolegese bolikun dozari dan cufame rejedani jiratonni dubbata turan de ngaddes kaleessas bolikun ege cufame rete amma kamitide be banamu dande
cufut osoon tain biyyootti gadi dhaheebisanii hawaasa naannoo sanaati reeffas keessan jiru mana hidhaa iddoo kasii barbaaddadhaanii achii ari'uudhaaf kan isaan godhanidha malee eega achii hawaasni deemee immoo gadi soqanii deebisanii ammas reeffa argame sana immoo dhoksaadhaan guuruu jalqaban doozariidhaan keessaa baasaa jiru reeffa sana.
Obbo Leggese waa'ee boolla sanaan sin gaafachuu barbaada. Maaliifis hin jiraata naannoo sanaati? Jalqabummaa irraa qabee boolli sun jira taanaan bakka uummanni ayyaanaaf itti deddeebi'u taanaan maaliif hin cufamne?
Isa kana dhagaa tokko gaaffii guddaan hawaasa naannoo magaalaa Bishooftuus ta'e uummata intaayireektii kana hundumaaf uummata Oromoo hundumaaf gaaffii kan ta'aa jiru kana paartii biyya bulchu sun boolli sun achi jiruu beeka, boolli sun durayyee kan ture ta'uusaa beeka, achirratti waltajjii hojjetaniiru, iddoo sanarratti immoo uummanni akka walitti qabamu beeku. Eega uummanni akka walitti qabamu beekanii immoo maal gochuun isaa irraa eegamaa yookaan cufu yookaan dallarratti hojjechuu yoo kun ta'uu baate immoo namoonni akka naannoo sana hin geenye eegumsa addaa gochuun dirqama aangoo qabatee jiruu ture. Kun ta'uu beekanii balaa suukaneessaa, balaa jibbisiisaa, balaa fokkisaa uummata Oromoos ta'e impaayireektii keessatti gadda bara baraa akka uffannee jiraannu kan godhan itti yaadaniitu jedheen ofii kooti jala muree kaa'e.
Karaa boolla sanaa malee ulaan siraa uummanni bahuu ittiin danda'u kan tolfamuu danda'u yookaan immoo kan uummataaf qopheessuu hin danda'amu?
Hin danda'ama. Kallattii hedduu jira. Kallattii hundumaarra qopheessuu hin danda'ama. Akka duriitti mokonninoch hoteel yookaan kireb kan jedhan irraan qopheessuun hin danda'ama. Isuma cinaan immoo karaan jira ture qopheessuun hin danda'ama. Karaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu cinaan qopheessuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate kallattii shanja'an qopheessuun hin danda'ama. Garuu maaliif kallattii sanarratti isteejii qopheessanii? Eega isteejii qopheessanii immoo maaliif iddoo sanarratti ittisa addaa hin goone? Inni kun gaaffii guddaa fi kan paartiin biyya bulchu deebisuu danda'udha.
Ulaaleen adda addaa kun jiru taanaan uummanni yeroo baqatu maaliif gara sanatti baqachuu hanqate?
Ulaan qophaa'uu qabu hin qophoofne, karaa uummanni seenus ta'e bahuu hin qophoofne, eessaan baqatume? Humni waraanaa gamanraan illee jira, gamanaan jira, cilee gamaan jiru, karaa hundi kallattii hundumaarra jiru. Uummanni kun sagalee dhukaasaa yoo dhaga'u lubbuu baafachuuf yeroo deemu boolli sun jiraachuu hubannoo waan hin qabneef lubbuu baafanna jedhanii gara qilee sanatti baqatanii lubbuun hammi kun miliqe. Kan lubbuu miliqe kana oolchuu danda'u ammallee paartii siyaasa biyya bulchuu ture. Hin goone kana.
Miseensa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Leggese Taaddese ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinillee galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.